สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่15สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐตบเท้าเดินทางเยือนไต้หวันเพิ่มขณะที่ชาวไต้หวันแสดงความไม่ไว้ใจจีนมากขึ้นหลังกรุงปักกิ่งซ้อมรบหนักรอบเกาะและจีนส่งเครื่องบินรบเข้าร่วมฝึกซ้อมกับกองทัพอากาศไทยในสัปดาห์นี้ครับส่วนที่ยุโรปยูเครนและรัสเซียเผชิญหน้าหนักขึ้นใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเชียและในส่วนของข่าวเศรษฐกิจสหรัฐตลาดแรงงานที่นี่วุ่นครับหลังจากนายจ้างทั่วอเมริกาเจอปัญหาขาดคนงานต่อเนื่องและที่ประเทศจีนเซี่ยงไฮ้เตรียมเปิดชั้นเรียน1กันยายนนี้แต่ประชาชนกังวลว่ามาตรการล็อกดาวน์อาจเดินหน้าต่อไปและงานวิจัยล่าสุดชี้ครับว่าผู้ติดเชื้อโควิดอาจมีปัญหาความเสียหายที่สมองหลังหายป่วยติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับมาเริ่มที่ข่าวแรกวันนี้ครับคณะผู้แทนสภาคองเกรสของสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันในวันอาทิตย์หรือ12วันหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แนนซี่เพโลซีเสร็จสิ้นการเยือนกรุงไทเปที่ทำให้จีนไม่พอใจและสั่งดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสถานีโทรทัศน์ของไต้หวันเผยแพร่คลิปภาพของเครื่องบินรัฐบาลสหรัฐขณะลงจอดที่สนามบินไทเปซงซานเมื่อเวลา 19:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นคณะผู้แทนที่นำทีมโดยวุฒิสมาชิกเอ็ดมาร์คีสมาชิกพรรคเดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์และร่วมด้วยส.ส.สมาชิกพรรคเดโมแครตอีก3คนและส.ส.สมาชิกพรรครีพับลิกันอีก1คนมีกำหนดเข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกรุงไทเปรวมทั้งตัวแทนจากภาคธุรกิจในวันจันทร์ครับเพื่อหารือประเด็นผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งรวมถึงการลดความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันและการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นต้นขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสถานทูตทางพฤติไนของสหรัฐประจำกรุงปักไทเปออกแถลงการเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนไต้หวันของสว.มาร์คีและคณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนหลายประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและว่าในช่วงที่จีนยกระดับความตึงเครียดในแถบช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคใกล้เคียงด้วยการทำการซ้อมรบการเยือนไต้หวันของคณะที่นำโดยสว.มาคีเป็นการแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงการสนับสนุนอย่างหนักแน่นของสภาคองเกรสสหรัฐต่อไต้หวันครับสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันกล่าวในวันที่ครับว่าสมาชิกของสภาคองเกรสสหรัฐควรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายจีนเดียวที่รัฐบาลสหรัฐประกาศยึดถือและแย้งว่าการเดินทางของคณะผู้แทนสภาคองเกรสครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าสหรัฐไม่ต้องการจะเห็นเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันและไม่ยอมลดละที่จะก่อกวนให้มีการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายและทำการแทรกแซงกิจการภายในของจีนด้วยการเดินทางเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนทำให้จีนส่งขีปนาวุธเรือรบและเครื่องบินรบไปทำการซ้อนรบในน่านน้ำและน่านฟ้ารอบไต้หวันเป็นเวลาหลายวันครับและกระทรวงกลาโหมไต้หวันทวีตข้อความออกมาในวันอาทิตย์ที่ระบุว่ายังมีเครื่องบินรบของจีนจำนวน10ลำจากทั้งหมด22ลำและเรือรบอีก6ลำที่ปรากฏตัวขึ้นรอบๆไต้หวันเมื่อเวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นตามรายงานของ AP ครับและกองทัพจีนได้แสดงแสนยานุภาพพร้อมคางหน้าสหรัฐด้วยการซ้อมรบในบริเวณเกาะไต้หวันหลายวันติดต่อกันนะครับแม้กำหนดการฝึกซ้อมทางทหารจะสิ้นสุดไปแล้วจีนย้ำว่าทางการมีอำนาจในการสกัดกั้นหรือบุกรุกเกาะไต้หวันซึ่งเป็นของตนภายใต้นโยบายจีนเดียวคุณจินพักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าววิวเอในกรุงไทเปของไต้หวันบิวแกลโลมานำเสนอครับ
ภาพการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพจีนบริเวณช่องแคบไต้หวันในช่วงที่ผ่านมาเป็นการส่งข้อความจากกรุงปักกิ่งที่ตอกย้ำว่าไต้หวันไม่ใช่ประเทศที่มีอธิปไตยเป็นของตนเองแต่ในความเป็นจริงการซ้อมรบอย่างหนักหน่วงของกองทัพปักกิ่งกลับนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามเพราะชาวไต้หวันส่วนใหญ่กลับยิ่งมีความคิดต่อต้านจีนมากขึ้นแล้วในกรุงไทเปประชากรจำนวนมากนั้นเคยชินกับการข่มขู่ของจีนแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาชอบหรือยอมรับการถูกกลั่นแกล้งดังว่า
It's not great from China. It doesn't really help boost my feelings for China. If that makes sense.
เจชาวไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงไทเปและไม่ต้องการเผยนามสกุลกล่าวว่าการซ้อมรบไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกจงรักภักดีต่อจีน หรือรู้สึกดีขึ้นต่อจีนเลย
China want to control everything like the people their lifestyle but in Taiwan we have our rights our authorities to control
ส่วนริกกี้ซูที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงไทเปเมื่อไม่นานมานี้กล่าวเสริมว่าจีนต้องการจะควบคุมทุกอย่างไม่ว่าประชาชนหรือการใช้ชีวิตของผู้คนแต่ที่นี่คือไต้หวันเรามีสิทธิ์มีเสียงเรามีอำนาจในการกำหนดว่าพวกเราอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรส่วนเดฟก็เป็นชาวกรุงไทเปอีกคนที่ไม่ชอบสิ่งที่จีนกำลังพยายามทำ
And they say they want to re-educate us after reunification, which sounds awfully familiar.
เขากล่าวว่าทางการจีนพูดว่าต้องการจะสั่งสอนและอบรมคนไต้หวันใหม่หลังทำการผนวกไต้หวันให้เป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งฟังแล้วคล้ายๆกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วท่าทีของจีนที่มีต่อไต้หวันนั้นเหมือนกับฮ่องกงเพราะจีนพยายามนำเสนอนโยบายหนึ่งประเทศสองระบบให้ไต้หวันมาโดยตลอดแต่การที่กรุงปักกิ่งทำการปราบปรามผู้ชุมนุมในฮ่องกงที่ต่อต้านรัฐบาลจีนกลับทำให้คนไต้หวันมองว่าแนวคิดที่จีนเสนอมาเป็นเพียงคำพูดลอยลมเท่านั้น
We can see Hong Kong now is just one China right and Chinese swallow their promise so how we can trust
อาวสีฟูจากสถาบัน Institute for National Defense and Security Research ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงไทเปกล่าวว่าเราเห็นได้ชัดเลยว่าฮ่องกงในปัจจุบันคือจีนเดียวไปแล้วซึ่งแปลว่าจีนได้กลืนคำสัญญาที่เคยให้ไว้ในนโยบายหนึ่งประเทศสองระบบไปแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะเชื่อปักกิ่งได้อย่างไรทั้งนี้ความวิตกกังวลหรือความกลัวต่อท่าทีของจีนข้างต้นไม่ได้ทำให้ชาวไต้หวันหยุดการใช้ชีวิตของพวกเขาโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจีนได้ทำการซ้อมรบอยู่รอบๆเกาะที่ปกครองตนเองนี้ประชาชนได้จัดงานเต้นรำสังสรรค์กันเหมือนไม่มีอะไรต้องกังวลอยู่เลยหวนลี่ผู้บริหารสำนักงานสาขาเกาะหมาจูซึ่งเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าอธิบายให้ VOA ฟังว่าทำไมชาวไต้หวันถึงไม่กังวลกับสิ่งที่จีนกำลังดำเนินการเท่าใด
We understand that these drills are a way of communicating Beijing's anger or Beijing's dissatisfaction and they are quite frankly a very violent form of communication
หวนกล่าวว่าเราเข้าใจว่าการซ้อมรบของจีนเป็นการแสดงความโกรธหรือความไม่พอใจของกรุงปักกิ่งซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่ใช้ความรุนแรงมากและวิธีนี้มีแต่จะกระตุ้นความเกลียดชังที่ชาวไต้หวันมีต่อทางการจีนให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกจากความเห็นที่ชาวไต้หวันแสดงออกมานี้อาจสรุปได้ว่าแนวคิดการผนวกเกาะไต้หวันเข้ากับจีนเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเริ่มไม่เห็นด้วยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแม้คนส่วนใหญ่จะคัดค้านการประกาศอิสรภาพจากจีนก็ตามโดยผลสำรวจหลายสำนักยังระบุด้วยว่าชาวไต้หวันส่วนใหญ่เพียงต้องการอยากใช้ชีวิตอย่างที่เป็นมาในช่วงหลายทศวรรษต่อไปเท่านั้นเองจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินยังอยู่ที่ประเด็นของจีนครับกองทัพอากาศจีนได้ส่งเครื่องบินรบจำนวนหนึ่งพร้อมเครื่องบินทิ้งระเบิดมายังประเทศไทยเพื่อร่วมการซ้อมรบกับฝ่ายไทยในวันอาทิตย์ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับกระทรวงกลาโหมจีนระบุในแถลงการที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตนว่าการซ้อมรบครั้งนี้จะเน้นที่การให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและการเคลื่อนพลทั้งที่เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ครับทั้งนี้การที่จีนขยายกิจกรรมทางทหารเข้ามาในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นทำให้สหรัฐและพันธมิตรตื่นตัวขึ้นอย่างมากครับและนำไปสู่การยกระดับการแข่งขันทั้งด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่าง2มหาอำนาจพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดขึ้นเรียบร้อยแล้วสำนักข่าว AFP รายงานครับว่าการซ้อมรบภายใต้โครงการ Falcon Strike ระหว่างไทยและจีนจัดขึ้นที่ฐานทัพอากาศในจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่14ถึง25สิงหาคมและระบุว่ากองทัพอากาศไทยและจีนนั้นได้ร่วมกันจัดการซ้อมรบเป็นประจำนับตั้งแต่ปีค.ศ.2015เป็นต้นมาก่อนจะหยุดไปชั่วคราวในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ครับฝ่ายสหรัฐที่ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่จีนรุกคืบหนักเข้าไปในภูมิภาคแปซิฟิกเพื่อเปิดฉากโครงการซ้อมรบซูเปอร์การูด้าชิลด์ร่วมกับอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นและสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองครับไปต่อกันที่ยุโรปครับสถานการณ์ที่บริเวณรอบๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเชียของยูเครนยังคงตึงเครียดหนักครับโดยเจ้าหน้าที่กรุงเคียฟกล่าวหาว่ากองกำลังรัสเซียทำการยิงจรวดเข้าใส่โรงไฟฟ้าแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการยกระดับภัยร้ายแรงหากเกิดการระบาดของนิวเคลียร์ขึ้น ประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุระหว่างการแถลงข่าวเมื่อคืนวันเสาร์ว่ากองกำลังยูเครนจะเดินหน้าโจมตีฐานรัสเซียที่ทำการยิงเข้าใส่หรือยิงมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้และระบุว่าฐานรัสเซียทุกคนที่ยิงเข้าใส่หรือทำการยิงโดยใช้โรงไฟฟ้านี้เป็นที่กำบังต้องเข้าใจตรงกันว่าตนได้กลายมาเป็นเป้าพิเศษของหน่วยข่าวกรองหน่วยทหารพิเศษและกองทัพของเราแล้วทั้งยูเครนและรัสเซียคงกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ยิงอาวุธเข้าใส่พื้นที่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งนี้ซึ่งขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของยุโรปครับและเป็นที่ที่รัสเซียยึดมาได้ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมผู้บริหารโรงไฟฟ้าแห่งนี้ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวตกอยู่ในความเสี่ยงว่าจะละเมิดมาตรฐานควบคุมและป้องกันกัมมันตรังสีรากกีภัยหลังมีการยิงจรวดเข้ามารอบๆเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศกล่าวเตือนด้วยครับว่าในเวลานี้มีความเสี่ยงของภัยพิบัตินิวเคลียร์อันแท้จริงขึ้นแล้วหากการสู้รบไม่หยุดลงและผู้ตรวจการสามารถเข้าไปยังพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบภายในโรงไฟฟ้าได้ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของตนเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าแห่งนี้ทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่ากองกำลังรัสเซียยิงจรวดกว่า40ลูกเข้าใส่เมืองมาฮาเนสที่อยู่ตรงข้ามโรงไฟฟ้าแห่งนี้โดยมีแม่น้ำดนีโปรไหลขั้นอยู่ครับและขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยูเครนกล่าวหารัสเซียครับว่าได้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วยการปิดกั้นการเข้าถึงยารักษาโรคในพื้นที่ที่ตนส่งกองทัพไปยึดครองตั้งแต่เริ่มรุกรานยูเครนมาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP วิกเตอร์ลีอาชโกรัฐมนตรีสาธารณสุขยูเครนกล่าวว่าทางการรัสเซียทำการปิดกั้นความพยายามที่จะจัดส่งยาที่รัฐบาลกรุงเคียฟเป็นผู้สนับสนุนไปยังพื้นที่เมืองและหมู่บ้านต่างๆที่รัสเซียยึดครองอยู่หลายต่อหลายครั้งแล้วรัฐมนตรีลีอาชโกกล่าวว่าตลอดช่วง6เดือนของสงครามรัสเซียไม่เปิดทางให้กับโครงการระเบียงมนุษยธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้เราได้นำส่งยาของเราให้กับผู้ป่วยที่ต้องการและว่าเราเชื่อว่าการกระทำเหล่านี้เป็นความจงใจของฝ่ายรัสเซียและเราถือว่าเรื่องนี้เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามที่ต้องมีการลงบันทึกและต้องมีการจดจำรับรู้ไว้ครับรายงานข่าวระบุว่ารัฐบาลยูเครนดำเนินโปรแกรมให้ความช่วยเหลือด้านยาสำหรับประชาชนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและอาการป่วยเรื้อรังต่างๆขณะที่ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่ยูเครนชี้ว่าโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายที่ถูกทำลายลงเพราะสงครามประกอบกับการที่ประชาชนราว7ล้านคนต้องกลายมาเป็นคนพลัดถิ่นในยูเครนเองคือปัจจัยกระทบการรักษาในรูปแบบอื่นๆด้วยขณะที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีการโจมตีโรงพยาบาลต่างๆและสถานพยาบาลทั่วยูเครนถึง445ครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนมาจนถึงวันที่11สิงหาคมโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต86คนและบาดเจ็บ105คนครับและรัฐบาลตาลิบันนะครับออกคำสั่งประกาศนะครับให้วันจันทร์นี้เป็นวันหยุดแห่งชาติเพื่อฉลองการครบรอบ1ปีของการยึดอำนาจมาจากรัฐบาลพลเรือนของอัฟกานิสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติครับโดยคำประกาศของตาลิบันที่ออกมาในวันอาทิตย์ระบุว่าวันที่15สิงหาคมคือวันหยุดแห่งชาติของประเทศเพื่อเป็นการระลึกวันครบรอบ1ปีของชัยชนะของสงครามศักดิ์สิทธิ์ญิฮาดอัฟกานต่อต้านการยึดครองของพวกอเมริกันและพันธมิตรทั้งหลายครับก่อนวันถึงวันครบรอบปีการยึดอำนาจนะครับอับดุลกาฮาเบาคีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตาลีบานกล่าวว่ารัฐบาลที่ยังใหม่อยู่นี้ได้นำพาเสถียรภาพกลับคืนสู่อัฟกานิสถานอย่างรวดเร็วและเริ่มต้นเส้นทางสู่สันติภาพความมั่นคงและความรุ่งเรืองแล้วด้วยบาวคียังบอกกับ VOA นะครับว่ากระทรวงต่างๆกำลังเร่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายเร่งด่วนทางเศรษฐกิจต่างๆอยู่พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันปลดล็อกการอายัดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของธนาคารกลางอัฟกานิสถานที่ฝากไว้ในสหรัฐเพื่อให้กรุงคาบูสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเสียทีครับขณะที่ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาดูประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับ บริษัท Kingdom Holding ของซาอุดิอาระเบียทวีตข้อความออกมาในวันอาทิตย์ว่าทางบริษัทได้ลงทุนในบริษัท Gazprom บริษัท Rosneft และบริษัท Lukoil ของรัสเซียในช่วงระหว่าง22กุมภาพันธ์และ22มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการที่รัสเซียส่งกองทัพเข้ารุกรานยูเครนนะครับโดยช่วงที่ผ่านมาชาติตะวันตกมากมายประกาศดำเนินมาตรการลงโทษต่อบริษัทพลังงานทั้งหลายของรัสเซียรวมทั้งทีมผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวเนื่องจากสงครามในยูเครนด้วยทาง Kingdom Holding ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆเปิดเผยว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทั้งหลายของรัสเซียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนระยะเวลา3ปีของบริษัทที่ตั้งงบไว้ 3,400 ล้านดอลลาร์ครับบริษัทนี้มีเจ้าชายอัลวาลิดบินทาลาวแห่งซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าของโดยมีบริษัทPublic Investment Fund ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียถือหุ้นสัดส่วน 16.87% ตามข้อมูลณสิ้นเดือนพฤษภาคมครับส่วนที่สหรัฐนะครับเวลานี้โฆษณารับสมัครงานกำลังผุดขึ้นทั่วประเทศครับในช่วงที่นายจ้างกำลังประสบปัญหาขาดแคลนคนอย่างหนักซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 และการเกษียณก่อนเวลารวมทั้งข้อจำกัดด้านกฎหมายคนเข้าเมืองด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จาก AFP มานำเสนอครับ
ครับข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าเมื่อเดือนมิถุนายนมีตำแหน่งงานมากกว่า11ล้านตำแหน่งในสหรัฐที่ยังไม่สามารถหาคนทำงานได้และมีคนหางานไม่ถึง6ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันทางด้านหอการค้าสหรัฐแถลงว่าเรามีตำแหน่งงานมากมายแต่มีคนทำงานไม่พอพร้อมชี้ว่าแรงงานจำนวนมากที่หยุดทำงานไปในช่วงที่โควิดเริ่มระบาดใหม่ๆในสหรัฐเมื่อต้นปีคศ2020ต่างไม่กลับมาทำงานอีกโดยเชื่อว่าส่วนใหญ่ต่างตัดสินใจเกษียณก่อนเวลานะครับรายงานของหอการค้าสหรัฐชี้ด้วยว่าหากมีการจ้างงานเต็มที่ในตอนนี้เราจะมีแรงงานเพิ่มขึ้นอีก3ล้าน4แสนคนนิกบังเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานเชื่อว่าส่วนหนึ่งของปัญหานี้คือการที่อายุเฉลี่ยของประชากรอเมริกันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในระยะสั้นนั้นยากที่จะเห็นอัตราการทำงานของประชากรอเมริกันวัยผู้ใหญ่กลับมาอยู่ที่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการระบาดขณะที่ไดแอนสวองค์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการเงิน KPMG กล่าวกับ AFP ว่าประชาชนที่เกิดในยุคเบบี้บูมส่วนใหญ่เริ่มออกจากตลาดแรงงานแล้วและในช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมายังเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเร่งรัดเกษียณอีกด้วยนะครับทั้งนี้คนทำงานจำนวนมากตัดสินใจเกษียณก่อนเวลาเนื่องจากกังวลปัญหาสุขภาพรวมทั้งอาจมีเงินเก็บมากพอแล้วในรูปของหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไดแอนสวองค์แห่ง KPMG กล่าวว่าโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลระยะยาวต่อผู้ติดเชื้อเท่านั้นแต่ยังสร้างผลกระทบรุนแรงต่อตลาดแรงงานในอเมริกาด้วยและกล่าวด้วยว่าอเมริกายังไม่มีกฎหมายคนเข้าเมืองที่เหมาะสมสำหรับการนำคนต่างชาติเข้ามาทดแทนประชากรยุคเบบี้บูมที่เกษียณไปนะครับทั้งนี้กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดที่นำมาใช้ในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งผลกระทบของโควิด-19 ได้ทำให้จำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยและทำงานในสหรัฐลดลงอย่างมากและแม้ตัวเลขคนเข้าเมืองจะเริ่มกลับมากระเตื้องขึ้นอีกครั้งแต่ก็ยังคงต่ำกว่าระดับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหอการค้าสหรัฐยังเน้นย้ำถึงผลกระทบจากมาตรการให้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลางในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ซึ่งทำให้หลายครอบครัวมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและยังคงไม่ออกไปหางานทำอีกแม้โครงการให้เงินช่วยเหลือจะยุติลงแล้วก็ตามนอกจากนี้มีสตรีจำนวนมากที่ตัดสินใจออกจากงานในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เวลาดูแลบุตรหลานที่ต้องเรียนหนังสือจากบ้านและยังคงไม่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในตอนนี้ขณะที่ธุรกิจรับดูแลเด็กเล็กเองก็ประสบปัญหาขาดแคลนคนทำงานเช่นกันเวลานี้บรรดานายจ้างในสหรัฐต่างพยายามหาวิธีจูงใจคนทำงานด้วยการเพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆทำให้มีประชาชนหลายล้านคนตัดสินใจเปลี่ยนงานในช่วง1ปีที่ผ่านมานำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Great Resignation หรือการลาออกครั้งใหญ่ซึ่งมาพร้อมกับค่าจ้างที่สูงขึ้นนะครับข้อมูลด้านแรงงานของสหรัฐชี้ว่าอัตราค่าแรงรายชั่วโมงของภาคเอกชนในอเมริกานั้นเพิ่มขึ้น 5.2% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาขณะที่อัตราการว่างงานนั้นลดลงไปอยู่ที่ระดับ 3.5% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นสถิติใหม่ถือเป็นสัญญาณที่ดีในตลาดแรงงานแต่ในขณะเดียวกันก็อาจชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อและปัญหาขาดแคลนแรงงานในอเมริกาได้เช่นเดียวกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter, YouTube รวมทั้ง Spotify ได้ตลอดเวลานะครับ VOA มาดูประเด็นการระบาดของโควิด -19 ที่จีนกันบ้างครับรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ประกาศในวันอาทิตย์ครับว่าจะเปิดชั้นเรียนให้กับนักเรียนในระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้กลับเข้าเรียนอีกครั้งได้ในวันที่1กันยายนนี้หลังต้องปิดโรงเรียนมาหลายเดือนเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการการศึกษาเขตเทศบาลเซี่ยงไฮ้ระบุว่าครูและนักเรียนทุกคนต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิดผ่านกรดนิวคลีกทุกวันก่อนกลับบ้านและขอให้ทั้งครูและนักเรียนทำการบริหารจัดการสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นเวลา14วันภายในพื้นที่นครเซี่ยงไฮ้ก่อนวันเปิดเรียนด้วยรัฐบาลเซี่ยงไฮ้สั่งปิดโรงเรียนทั่วเมืองมาตั้งแต่เมื่อกลางเดือนมีนาคมครับก่อนที่จะสั่งดำเนินมาตรการล็อกดาวน์เป็นเวลา2เดือนเพื่อรับมือกับภาวะระบาดของโควิด-19 ที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เมืองศูนย์กลางธุรกิจของจีนแห่งนี้ประสบมาในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมทางการอนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายบางแห่งกลับมาทำการเรียนในชั้นเรียนได้อีกครั้งในเดือนมิถุนายนครับแต่ส่วนใหญ่ต้องเรียนที่บ้านจนจบเทอมการประกาศเตรียมเปิดชั้นเรียนนี้สร้างความโล่งใจให้กับประชาชนในเซี่ยงไฮ้ไม่น้อยครับแต่หลายคนยังกลัวว่าทางการจะสั่งทำการล็อกดาวน์ต่อไปขณะที่รัฐบาลจีนประกาศที่จะดำเนินตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ต่อไปครับและส่งท้ายวันนี้นะครับทีมนักวิจัยทีมหนึ่งในสหรัฐเพิ่งสรุปการศึกษาแสดงให้ผลที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของอาการป่วยโควิด-19 ต่อสมองของผู้ที่เคยติดเชื้อรวมทั้งความเสี่ยงของปัญหาอื่นของระบบประสาทซึ่งถูกคาดหวังว่าจะช่วยเบิกทางให้มีการค้นคว้าป้องกันรักษาอาการเหล่านี้ได้สำเร็จในอนาคตครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
การศึกษาชิ้นเล็กๆจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ระบุว่าการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 อาจทำให้หลอดเลือดในสมองได้รับความเสียหายและปฏิกิริยาดังกล่าวอาจนำไปสู่ปัญหาทางระบบประสาทที่เรียกว่าโควิดระยะยาวหรือลองโควิดได้ค่ะในการศึกษานี้นักวิจัยได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสมองในผู้เสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังจากติดเชื้อ SARS-CoV-2ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 จำนวน9รายโดยผลลัพธ์ของการศึกษานี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Brain ฉบับเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยพบว่าแอนติบอดีซึ่งเป็นโปรตีนที่สร้างขึ้นโดยระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับไวรัสนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีเซลล์ที่อยู่ในหลอดเลือดของสมองจนทำให้เกิดการอักเสบและได้รับความเสียหายผลของการศึกษาครั้งนี้คล้ายกับการศึกษาฉบับก่อนหน้านี้ที่ทำขึ้นในปี2020ด้วยโดยการศึกษาทั้ง2ฉบับไม่พบไวรัส SARS-CoV-2 ในสมองของผู้ป่วยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าไวรัสไม่ได้โจมตีสมองโดยตรงอวินดรานาธนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน NIH ซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสในการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่าก่อนหน้านี้เราได้เห็นความเสียหายของหลอดเลือดและการอักเสบในสมองของผู้ป่วยในระหว่างการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตแต่เราก็ไม่เข้าใจสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยการศึกษาในครั้งนี้นายแพทย์เนสและทีมนักวิจัยได้ตรวจสอบเนื้อเยื่อสมองของผู้ป่วย9คนที่มีอายุระหว่าง 27-73 ปีซึ่งผลจากการสแกนสมองได้ชี้ให้เห็นสัญญาณของความเสียหายของหลอดเลือดในสมองของพวกเขาจากนั้นผลการสแกนนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับการสแกนจากผู้ป่วยอีก10คนในกลุ่มโครงการทดลองนักวิจัยพบว่าแอนติบอดีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับโควิด-19อาจกำหนดเป้าหมายเซลล์ที่เรียงตัวอยู่ตามหลอดเลือดในสมองอย่างผิดพลาดโดยเซลล์เหล่านี้มีชื่อเรียกว่าเซลล์เนื้อเยื่อบุโพรงทำหน้าที่เป็นตัวกีดขวางเพื่อป้องกันไม่ให้สารที่เป็นอันตรายเข้าไปถึงสมองได้และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเซลล์นี้ทำให้มีเลือดออกและเกิดภาวะอุดตันในผู้ป่วยโควิด-19 บางรายอีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วยค่ะส่วนในการศึกษาครั้งก่อนหน้านี้นักวิจัยได้พบสัญญาณของการรั่วของหลอดเลือด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเซลล์เนื้อเยื่อบุโพรงในแนวกั้นเลือดและสมองที่ได้รับความเสียหายด้วยนายแพทย์เนฟกล่าวด้วยนะคะว่าเมื่อมีการรั่วเกิดขึ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันอาจจะมาช่วยซ่อมแซมความเสียหายจนทำให้เกิดความอักเสบในสมองได้การค้นพบเหล่านี้อาจช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 และยังอาจถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาวิธีการรักษาใหม่ๆเพื่อจัดการกับการเชื่อมต่อที่ได้รับความเสียหายในกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อบุโพรงในแนวกั้นเลือดและสมองได้นะคะนอกจากนี้การศึกษาวิจัยนี้ยังอาจช่วยให้มีความเข้าใจและช่วยในการรักษาอาการทางระบบประสาทในระยะยาวหลังการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะเหนื่อยล้าการสูญเสียรสชาติและกลิ่นปัญหาการนอนหลับและการหลงลืมที่รู้จักกันในชื่อ Brain Fog ซึ่งเป็นภาวะสมองล้าได้ด้วยอย่างไรก็ตามหากผู้ป่วย9รายในการศึกษานี้ยังมีชีวิตอยู่นักวิจัยเชื่อนะคะว่าพวกเขาน่าจะมีอาการของโควิดระยะยาวนายแพทย์เนฟกล่าวส่งท้ายว่าเป็นไปได้ว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบเดียวกันนี้ยังคงเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีภาวะโควิดระยะยาวและว่าการค้นพบนี้มีความสำคัญมากสำหรับนักวิจัยที่ต้องการหาวิธีรักษาอาการโควิดระยะยาวนี้ด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ